This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për arrestimin e Nehat Thaçit nga autoritetet në Serbi, ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj thot:
"Kjo duhet kuptuar në një rast më të gjerë, me që Serbia ka zhvilluar gamën e provokimeve në raport me Kosovën dhe në raport me rajonin."
Por analisti Artan Muhaxheri konsideron:
"Është e turshme se çfarë çasje indiferente edhe çfarë çasje neglizhuese ka qeveria e Kosovës ndaj kësaj praktike e cila e ofendon shtetin e Kosovës."
Prokurimi publik është aktiviteti i cili ka shërbyer për afera korruptive në Kosovë, thon ish përfaqësues të Agjencisë kundër korrupsionit.
Gjatë këti programi, sot e hënë 3 tetor 2016, poshtë mund të dëgjoni. Deputeti i Parlamentit Evropian, Richard Howitt, ka vlerësuar sot në Shkup se zgjedhjet e dhjetorit në Maqedoni janë të jetë rëndësishme. Çmimin e Nobel për fiziologji ose mjekësi e ka fituar shkenstari japonez Yoshinori Ohsumi. Presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka suspenduar programin e bashkëpunimit me të cilin Rusia dhe Shtetet e Bashkuara përkushtohen për eliminimin e pjesëve të sasive të armatimit të shkallës së plutoniumit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës së do të sillet në të ardhmen në mënyrë reciproke, nëse qeveria e Serbisë vazhdon me arrestimin e zyrtarëve të lartë të institucioneve shtetërore të Kosovës, kanë thënë zyrtarë qeveritar pas arrestimit javën e kaluar të Nehat Thaçit, drejtori i policisë rajonale në Mitrovicë. Arrestimet e tilla, sipas analizave të zhvillimeve politike, janë në provokime dhe shantazh nga autoritetet serbe, kurse angazhimin e institucioneve vendëse për rastin Thaçi e quajnë neglizhent. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës do të sillet në të ardhmen në mënyrë reciproke nëse qeveria e Serbisë vazhdon me arrestimin e zyrtarëve të lartë të institucioneve shtetërore të Kosovës. Kështu i tha Radios Evropa e Lirë ministri i Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj, duke theksuar se autoritetet e vendit po merren intensivisht me rastin e arrestimit të Nehat Thaçit, drejtori policisë rajonale në Mitrovicën nga ana e autoriteteve të Serbisë. Ministri Hoxhaj tha se deri më tash qeveria ka ndërmarrë të gjithë hapat e mundshëm diplomatik, politik dhe juridik që Thaçi të lirohet sa më shpejt të jetë e mundur.
Po përtej asaj se çfarë ka ndodhur me zotin Thaçi dhe përtej asaj se sa përpjekje ne jemi duke bërë aktualisht, kjo duhet kuptohet në një rast më të gjerë, me që Serbia ka zhvilluar gamën e provokimeve në raport me Kosovën dhe në raport me rajonin, prej zhvillimeve të cilat po ndodhin në Republika Srpska me referendumin atje e deri te ndërhyrjet edhe më të shpeshta, edhe më shumë dimensionale, qoftë në Kosovë, qoftë në vende tjera të rajonit.
Drejtori rajonali policisë së Kosovës për Mitrovicën Jugore, Nehat Thaçi, u ndalua të ejtën e kaluar në vendkalimin kufitar në Konçulin mbi bazën e një flet arresti të Serbisë për siç thuhet veprën penale të terrorizmit. Një gjykat në Nish një ditë më vonë i shqiptoi masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Autoritetet në Prishtinë thanë se kanë kërkuar që çështja Thaçit të adresohet në dialogun që po zhvillohet në Bruksel, megjithse BE-ja ende nuk ka dhënë asnjë qëndrim për arrestimin e drejtorit të policisë së Kosovës. Ministri i jashtëm Hoxhaj tha se qeveria e Kosovës ka kërkuar nga faktorin ndërkombëtar që të bëtë presion mbi Beogradin zyrtar.
E deri me tash ka pas disa komunikime, sigur se kem lutë dhe partnerët ta ndërkombëtar që të ushtrojnë presion mbi Serbinë, me që është papranueshme dhe pakuptueshme kur të dy shtetet janë në proces të normalizimit dhe dikush mund të arrestohet dhe të vendosën në paraburgim me akuzat paqena dhe në formë të një përdjekje politike.
Në anën tjetër, analisti i çështjeve politike Artan Muhaxheri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, arrestimin e zyrtarëve të Kosovës e quan provokim dhe shantazh të autoriteteve serbe. Dhe për provokimet e tilla, thot ai, qeveria Kosovës është dashur të ndërpres më njëherë bisedimet që po zhvillohen mes Prishtinës edhe Beogradit zyrtarën në Bruksel derisa të lirohet Nehat Faqi.
Të krejtësisht i papranueshëm reagimi i vakët edhe jo profesional edhe jo shtnor, jo institucional i përfaqësuesve të qeverisë kosovare. Pra është e turshme se çfarë qasje indiferente edhe çfarë qasje neglizhuese ka qeveria Kosovës ndaj kësaj praktike e cila e ofendon shtetin e Kosovës.
Muhaxhiri ndërkaq ka theksuar se një dozë të fajt për këtë çështje ka dhe vetë Bashkimi Evropian.
Një pjesë të madhe të fajt e ka dhe Brukseli, tërse ai si zakonisht i mbyll syt para akteve të tilla të Serbisë duke e minimizuar peshën e tyre, ndërkohë aktet e tilla e minojnë çdo shpresë dialogim të frytshëm edhe për një përmirësim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.
Një numër i zyrtarëve të lartë të Kosovës, përfshirë edhe ata partiak, bazuar në njoftimet e autoriteteve në Prishtinë, janë ndaluar në të kaluarën, siç është thënë, në qendra të ndryshme në Evropë, mbi bazën e fletarresteve ndërkombëtare të lëshuara nga Republika e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vonesa e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, po e dëmton Kosovën në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm, ka thënë sot kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Por partneri në koalicionin qeverisës së LDK-ja thot se përpara se të procedohet ligji në kuvend, duhet të zhvillohen bisedime mes pozitës e opozitës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Autoritetet në Prishtinë thonë se vonesa e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ka dëmtuar interesat e vendit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë të hënën se institucionet e Kosovës nuk guxojnë të rrezikojnë me tutje me vonesën e miratimit të këtij projekt ligji, duke i bërë thirrje qeverisë që ta procedojë më shpejt projekt ligjin.
Unë pres që demarkacionin ta kemi sa më shpejt kuvend, është interesin e vendit që të kalojë demarkacionin, kene parasysh, jemi duke dëmtu partneritetin cilën e kemi me miqtë tonë, me cilët vetëm me miqtë tonë mund ta kemi edhe Republikën e Kosovës si shtet pavarur dhe sovran, edhe jemi duke e dëmtuar procesin zhvillimor.
Pas një takimi të kryesisë së kuvendit, Veseli tha se çështja e demarkacionit me Malin e Zi do të ishte mirë të kishte përfunduar shumë herët. Sipas tij, edhe partitë politike opozitare duhet të jenë pjesë e proceseve.
Opozita duhet të jetë pjesë e konsenzusit politik për interes të vendit.
Por partnerin e koalicionin qeverisës Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se para se të procedohet ligjin e kuvend duhet të zhvillohen bisedime mes pozitës dhe opozitës për të gjetur një pajtueshmëri për demarkacionin. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri tha se pritet që qeveria të procedojë në kuvend së shpejti projekt ligjin.
Pritet këtë bisedime, bashkëbisedime, qoftë përfaqësuesve të pozitës dhe me ata të opozitës dhe vetë qeveria, kështu që nuk mund të them më tepër sot se sa kjo që pritet këtë edhe bisedime në mënyrë për atë sa është mundur të parafrohet qëndrimet.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë paralajmëruar para pak ditësh se projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mund t'i dërgohet kuvendit brenda pak kohësh për votim. Projekt ligji u tërhoqë nga kuvendi i Kosovës në fillim të muajit shtator, pas kundërshtimeve të fuqishme të opozitës, ndërsa qeveria tha se po kërkon pajtim në shkallë të gjerë për ta riproceduar në kuvend. Marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi, që u nënshkrua në verën e vitit 2015 në Vjenë, në pranitë ndërkombëtarve kanë gjallur një varg protestash të partive në opozitë që e kanë kundërshtuar edhe me hedhjen e gazit lociells në sallën e kuvendit. Opozita ka theksuar se riprocedimi i dokumentit nga qeveria do të përshkallëzonte sërish situatën duke kërkuar që i gjithë procesi sipas saj të rinegociohet. Fatmi Limaj, kryetari i subjektit politik opozitar Nisma për Kosovën, i tha në fundjavën e kaluar Radios Evropa e Lirë se qeveria nuk e ka menaxhuar siç duhet çështjen dhe sipas tij është krijuar gjithë ky tension dhe gjithë ky polarizim i panevojshëm.
E vetmja rrugë zgjidhje është mirëkthy dialogët, më rikthyen në procesin transparent, me i marë e me analizu shumë seriozisht vërejtjet që ndonë nga ekspertët dhe me rikthy këtë procesin zero.
Marrëveshja për demarkacionin, thonë analistët, do të vazhdoj të thëlloj dallimet në skenën politike duke pamundësuar arritjen e një pajtueshmërie që do të çonte, siç thon ata, drejt normalizimit të punës së kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
E trajtojmë edhe më tutje temën e marrëveshjes së demarkacionit. Para se qeveria e Kosovës ta procedojë sërish për ratifikim në kuvend këtë marrëveshje, liderët e partive politike në qeveri dhe opozitë mund të ulen dhe të dëgjojnë nëse ka edhe ide të tjera, tha Zenon Pajaziti, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Për një marrëveshje të përbashkët për demarkacionin, shprehen edhe përfaqësuesit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ata të Partisë Nisma. Kronike Ziadin Gashit.
Partia Demokratike Kosovës shprehet e gatshme të dëgjoj propozimet e opozitës në lidhje me procesin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si një çështje që nuk po gjen zgjidhje në Kosovë për më gjatë se një vit. Reflektimi i Partisë Demokratike vjen në kohën kur kryeministri Isa Mustafa, kryetari i lidhjes demokratike të Kosovës, parti kjo partnere me PDK në koalicionin qeverisës, ka ritheksuar se do të procedojë në kuvend marrëveshjen aktuale, pavarësisht se ajo ishte kundërshtuar nga opozita, si dhe një pjesë deputetëve të partive në pushtet. Por shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike Zenon Pajaziti thot se kohëve të fundit ka disa nisma në funksion të gjetjes së një zgjidhje të pranueshme për të gjithë. Në të kundërtën, ai thot se do të duhet të proceduohet me marrëveshjen aktuale.
Kohëve të fundit është ka shikohet mundësia dhe ka bën përpjekjet për me e gjetë një konsenzus, që gjithë edhe opozita me ullë dhe me shiku nëse ka ndonjë propozim tjetër si me e zhvillu këtë proces matutje. Në fakt, po presim që të ketë një normalitet në funksion të kësaj, të ullën të gjithë liderët e partive politike dhe të shihet nëse ka ndonjë ide tjetër.
Kur janë në pyetje çështjet e cilësuara të interesit madhor, Partia Demokratike ka nënvizuar Pajaziti është e gatshme të ulet me të gjithë në kërkim të gjetjes së një zgjidhje të pranueshme. Në anën tjetër, opozita konsideron marrëveshjen aktuale me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit si të dështuar dhe kërkon rinegocimin e procesit nga fillimi apo edhe procedimin e çështjes në gjykatë ndërkombëtare të arbitrazhit. Por edhe opozita nuk e përjashton si mundësi që nëse ka vullnet politik, këto hapa të bëhen së bashku me partitë në pushtet. Muharrem Nitaj, antar i kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot se ka disa rrugë për përmbylljen e procesit të çështjes së demarkacionit, por që sipas tij, gjithsesi fillimisht duhet anuluar apo të shpallet e dështuar marrëveshja aktuale.
Nuk është çështje e propozimeve, elaborateve dhe studimeve. Çështja është shumë e thjeshtë. Projekt ligji për demarkacionin ka mbërritur në një fazë ku është tërheqë nga votimi në kuvend dhe ka mbërritur në një fazë të kundërshtimit. AK-ja ka kërkuar që ky version të rinegociohet me Parlamentin Malazi dhe pa ndërmjetësimin ndërkombëtar të rrëzohet me votë në kuvend në mënyrë që më pastaj të hapet rruga e zgjidhjes për këtë çështje siç ka ndarë plot shtete në situatat në ngjashme.
Ndërkohë, Bilal Sherifi nga Partia Nisma për Kosovën thotë se qëllimi i opozitës në vazhdimsi ka qenë në rrëzimi i versionit aktual të marrëveshjes me Malin e Zi dhe nisja e procesit nga fillimi për rinegocimin e gjithë të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare. Kushdo që dëshiron opozitën në procesin e demarkacionit, duhet që fillimisht ta rrëzojë marrëveshjen aktuale, thekson Sherifi.
Më mira do të ishte që të shkojmë së bashku me një marrëveshje paraprake pozitive në kuvend dhe ta rrëzojmë të marrëveshje me votë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Burimi i korrupsionit në Kosovë konsiderohet se është prokurimi publik. Ishe përfaqësues të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se zyrtarët e pandërgjeshëm të institucioneve të Kosovës po përpiqen që me rrezikim të vogël të përfitojnë shumë dhe shpejt. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Prokurimi publik është aktiviteti i cili ka shërbyer për afera korruptive në Kosovë, thonë ish përfaqësues të Agjencisë kundër korrupsionit. Nga aferat korruptive të bëra në fushën e prokurimit, gati në të gjitha institucionet e nivelit lokal dhe qendror, thuhet të kenë përfituar zyrtar të institucioneve. Ish drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni thot për Radio Evropa e Lirë se burimi pashtershëm i aferave korruptive në Kosovë janë tenderët.
Korrupsioni në Kosovë nuk është problem, nuk është, kemi një polici rrugore jo të korruptuar, kemi një mjeksi familjare primare tan jo të korruptuar, kështu që qytetari i vendit nuk ka nevojë që çdo kontakt me shtetin që të paguaj. Problemet mbesin tenderët. Problem vetët prokurimi publik, problem vetët fusha ku ata zyrtarët e pandërgjeshëm po tentojnë që me rrezikim të vogël të fitojnë shumë dhe shpejt.
Autoritetet e Kosovës vlerësohet se çdo herë kanë hasur në vështërsi në reformat të cilat është dashur t'i bëjnë në fushën e prokurimit, që nga miratimi i ligjit të prokurimit publik në vitin 2003 e deri më tani, Ky lish ka pasur më shumë se 5 herë ndryshime. Bugjeti i Kosovës për këtë vit ka qenë 1 miliard e 680 milion euro. Nga kjo vlerë, 463 milion euro të bugjetit ishin parapartë të investohen në projekte kapitale, projekte këto të cilat i nënshtrohen procedurave tenderuese. Pikërisht, thot Preteni, janë investimet kapitale, të cilat në të shumtën e rasteve do shtojnë për shkak të parregullsive që paraqiten në fushën e prokurimit publik.
Investimet kapitale realizohen në fushën e tenderve edhe në shumicën prej tyre rasteve do shtojnë sepse paraprakisht nuk mund të mirën vesh se cila kompani duhet të fitojë. Jemi dëshmitar të asaj që po ndron ligji vazhdimisht, po mandamentohet, po ndryshon, po formon institucione tjera, po bartën disa kompetenca për institucione tjetër në institucionin tjetër dhe prap rezultate nuk ka.
Niveli i lartë i korrupsionit në fushën e prokurimit publik vlerësohet të ketë pasur efekte negative edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë tregojnë se ka raste të shumta të bizneseve të cilat ankohen për parregullësitë në fushën e prokurimit publik. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se rastet e korrupsionit në fushën e prokurimit publik kanë vështërsuar të bërit biznes në vend.
Ko pas kohë marrim ankesa ana e bizneseve tona, antare lidhur me parregullsitë në aktivitetet e caktuara prokurimit publik, cilat kryesisht lidhen me mënyrën se si shkruhen kushtet ose specifikacionet e tenderit që një farë mënyrë parashohen se kush do të jetë fitues e janë dhe pa u shpallur tenderi mirë.
Në aktivitetet e fushës së prokurimit ku ka korrupsion, shton Zeka, një grup i bizneseve favorizohen duke krijuar kështu, si shtot ai, kushte të pabarabarta në treg për ato biznese të cilat synojnë të bëjnë biznes në mënyrë të drejtë. Raportet ndërkombëtare flasin për Kosovën të raditur në vendin e 103 në shkallën botërore për nivelin e korrupsionit, duke vendosur atë në një vijë me vendet më të korruptuara në botë. Ndërkohë Bashkimi Evropian në pothuajse të gjitha raportet e saj për Kosovën kanë nënvizuar problemin e korrupsionit dhe në veçanti funksionimin e sistemit të drejtësisë, duke e cilësuar si të dobët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deputeti i Parlamentit Evropian Richard Howitt ka vlerësuar sot në Shkup se zgjedhjet e dhjetorit në Maqedoni janë të jetë të rëndësishme. Ai më tutje ka theksuar se gjërat në Maqedoni që kanë shkuar keq nuk duhet të mbeten të tilla, por duhet të ndryshojnë. Zoti Howitt ka kërkuar që institucionet në Maqedoni të mos e pengojnë punën e prokurorisë speciale. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në dhjetor janë me interes krucial për Maqedoninë, cilësia e zgjedhjeve në aspektin demokratik do të përcaktoj dhe fatin e së ardhmes së vendit. Ka porositur kështu politikanët në Shkup eurodeputeti Richard Howitt. Ai është shprehur i bindur se ndryshimet mund të ndodhin duke theksuar se Bashkimi Evropian me vëmendje do të ndjekë tërë procesin zgjedhor, megjithse ka theksuar se BE nuk do të përkrah anulimin e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Howitt, pasi është takuar me prokuroren speciale publike Katica Janeva, ka dhe një porosi të qartë për qeverinë dhe të gjitha institucionet e vendit që të mos pengojnë punën e speciales, ndërkaq kanë mbështetur iniciativat e sektorit civil për formimin e një departamenti special në gjykatën penale të Shkupit, e cila do të ketë për detyrë të procesojë të gjitha lëndët e ngritura nga prokuroria speciale publike. Jam i interesuar në propozimin e shoqërisë civile për krijimin e një departamenti special në gjykatën penale të Shkupit, që do të merrej me lëndët e ngritura nga prokuroria speciale publike. Është e qartë se prokurorët mund të jenë në presion të madh në këtë situatë dhe krijimi i një departamenti special mund të krijojë kushte për të realizuar punën e prokurorisë speciale publike. Shpresoj se kjo do të ndodhë, ka theksuar në konferencën e sotme për shtyp eurodeputeti Richard Howitt. Ndërkohë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se faktori ndërkombëtar tani më e ka të qartë se prokuroria speciale publike nuk mund të zhvillojë vetme betejën për të përballur me drejtsinë ish zyrtarët e lartë të vendit dhe ata aktual për të cilët ky institucion ka ngritur padi, nga se prokuroria speciale në vazhdimsi has në blokade nga ana e gjykatave të vendit. Marcel Bilalli thot se qendrat vendosëse si Bruxelli e Washingtoni gjithnjë e mëzëshëm Përmes diplomatëve theksoi nevojën e formimit të një departamenti të veçantë që do të shqyrtojë lëndët që inicion prokuroria speciale.
Nuk kemi dimë se ajo mund bëhet shumë shpejt, pra madje edhe ato cilët mendojnë se ka kurriza kushtetuese edhe ligji nuk mund të realizohet, po jam i bindur se kjo do të ndodhë mbas zgjedhjeve. Pra imperativisht mbas zgjedhjeve do të kemi departament veçantë gjithashtu.
Vlerëson Marcel Billalli, analist politik. Ndryshe eurodeputeti Richard Hovi tha se ka marrë garanca nga të gjitha partitë në shkruese të marrëveshjes politike të njohur si marrëveshje e Prishtinës, se në rast se gjykata kushtetuese e Maqedonisë konteston kushtetueshmërinë e funksionimit të prokurorisë speciale, ata menjëherë do të mblidhen dhe do të vendosin që prokuroria speciale publike të vazhdoj punën pa pengesa. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shumica dërmuese e hungarezve kanë votuar kundër planit të Bashkimit Evropian për rivendosjen e detyrueshme të migrantëve në përvendet anëtare. Por pavarësisht të fushatës së ashpër antimigrante, pjesëmarrja në referendum nuk ka arritur 50% e nevojshëm, çfarë bën atë të pavlefshëm. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban insistoi që rezultati të njihet. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban shpalli fitore në referendumin e së dielës mbi kuotat e detyrueshme të Bashkimit Evropian për migrantët, pavarësisht pjesëmarrjes së ulët që bën ato të pavlefshëm. Gati 98% e atyre që kanë marrë pjesë kanë mbështetur thirrjet e qeverisë për të refuzuar planin e BE-s. Nuk është sekret, kam votuar me jo. Nuk do të doja që migrantët të vinë këtu, sa një qytetare hungareze me emrin Erzsbet Leshak. Pjesëmarrja në referendum ka qenë 43%, ndërsa për të qenë i vlefshëm duhet së paku 50%. Një zëdhënës i qeverisë tha se rezultati është i detyrueshëm politikisht dhe ligjërisht, por sipas opozitës, qeveria nuk e ka pasur mbështetjen e nevojshme. Orban u bëri thirrje vendimmarrësve të BE-s që të marrin parasysh rezultatin dhe tha se do të ndryshojë kushtetutën e Hungarisë për ta bërë vendimin të detyrueshëm. Plani diskutueshëm i BE-s për të rivendosur 160.000 migrant në përvendet anëtare do të kërkonte nga Hungaria që të pranojë 1.294 azil kërkues. Brukselin nuk mund ta detyrojë Hungarinë, tha Orban para mbështetësve në Budapest. Ferenc Gjurshani, udhëheqës i opozitës Koalicioni Demokratik, tha se pjesëmarrja e ulët tregon se shumica njerëzve nuk e kanë mbështetur qeverinë. Në bazë të këtij rezultati që tregon pjesëmarrje të ulët, njerëzit nuk e mbështesin qeverinë dhe kjo është mirë. Çështja e migrantëve i tejkalon kufijtë e Hungarisë, tha Gjurshani. Gjatë krizës me migrant vitin e kaluar, Hungaria është bërë shtet tranzit në rrugën nga Ballkani Perëndimor për në Gjermani dhe vendet e tjera të BE-s. Në përpjekje për të frenuar fluksin, ajo ka mbyllur kufit me Serbinë dhe Kroacinë. Kjo mas ka qenë popullore brenda Hungarisë, por është kritikuar nga grupet për të drejtat e njeriut. Votuesit në referendum janë pyetur a dëshironi që Bashkimi Evropian ta bëjë të detyruesh me rivendosjen e qytetarëve jo hungarez në Hungari, madje edhe pa miratimin asamblesë kombëtare. Plani BE-s ka për qëllim të lehtësojë presionin mbi Greqinë dhe Italinë, dy pika kryesore hyrëse të migrantëve dhe refugjatëve në blok. Analistët thonë se rezultati i referendumit është goditje për Orbanin. Gjasat kanë qenë shumë të mëdha, ata kanë udhëhequr fushat të ashpër për disa muaj, se cili ka menduar se Orbani mund të ketë sukses, por ky është dështim për të, tha për gazetën Guardian Robert Laszlo, specialist për zgjedhjet në Institutin Politik në Budapest.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shkenstari japonez Yoshinori Ohsumi e ka fituar çmimin Nobel për fiziologji ose mjeksi për zbulimet e tij në mekanizmat e autofagjisë, ka kumtuar Instituti Karolinska në Stockholm.
Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.
Asambleja Nobelit në Institutin Karolinska sot ka vendosur që çmimi Nobel për fiziologji ose mjeksi 2016 t'i jepet Yoshinori Ohsumi për zbulimet e tij në mekanizmat e autofagjisë, tha Thomas Perlman, sekretari i Komitetit të Nobelit për fiziologji ose mjeksi. Në arsyetim theksohet se zbulimet e shkencëtarit Ohsumi kanë çuar në paradigmë të re se si qeliza i riciklon komponentet e veta qelizore. Ohsumi është profesor në Institutin për Teknologji në Tokyo. Vlera e çmimit Nobel është $930,000 amerikan. Çmimet Nobel për arritjet në shkencë, literaturë dhe paqe së pari janë dhënë në vitin 1901 në harmoni me dëshirën e industrialistit të suedez Alfred Nobel. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka suspenduar programin e bashkëpunimit me të cilin Rusia dhe Shtetet e Bashkuara përkushtohen për eliminimin e pjesëve të sasive të armatimit të shkallës së plutoniumit. Në dekretin presidencial të publikuar sot, theksohet se implementimi marrëveshjes për menaxhimin dhe vendosjen e plutoniumit, shkurtimisht PMDA, duhet të ndalet për shkak të aksioneve jo miqësore të Washingtonit ndaj Rusisë. Kjo marrëveshje nënshkruar në vitin 2000, pas disa viteve të negociatave, konsiderohej si simbol i bashkëpunimit të dy anshëm. Të dy vendet i kanë rezervat më të mëdha të plutoniumit që mund të përdoret për armatim atomik. Raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë arritur në nivelin më të ulët të prej luftës së ftohtë, pasi Rusia e okupoi Krimin e Ukrainës në mars të vitit 2014 dhe për shkak të luftës ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia. Nga kjo luftë, në pjesën lindore të Ukrainës deri tash janë vrarë më se 9500 njerëz. Presidenti Gjeorgjisë Georgi Margevashvili ka thënë se Rusia duhet t'i trajtojë ish Republikat Sovjetike si antare me të drejta të plota të komunitetit të ndërkombëtar. Më tutje gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë, ai ka theksuar se Rusia konsideron se ligjet të ndërkombëtare nuk janë krejtësisht të vlefshme ose janë të vlefshme në mënyrë të shtrembëruar në territoret që në politikën e jashtme ruse definohen si vende të afërta të jashtme. Rusia i ka njohur territoret separatiste georgiane në Abhazi dhe Oseti Jugore si shtete të pavarura pas luftës së shkurtër kundër Gjeorgjisë në vitin 2008. Moska i ka mira ushtar në këto rajone. Presidenti Margvelashvili thot se Perëndimi nuk e ka kuptuar plotësisht absurditetin e tragjedisë që ka ndodhur në vitin 2008, që ka çuar në atë që ka ndodhur në Ukrainë në vitin 2014. Në Poloni, femrat janë hedhur sot në grevë për të protestuar kundër propozim ligjit për ndaljen e plotë të abortit. Ato që e kundërshtojnë në këtë ndalesë kanë bojkotuar punën dhe mësimin, ndërsa këtë ditë kanë cilësuar si e hëna e zezë. Femrat po ashtu kanë marshuar rrugëve të kryeqytetit Varshavë dhe qyteteve të tjera në gjithë Poloninë, që është e banuar me popullatë shumicë të madhe katolike. Protestueset janë veshur në të zeza në shenjë të zisë për të drejtat e tyre reproduktive. Ky propozim ligj në Poloni është njëri nga legjislacionet më të ashpra kufizuese për abortin në gjithë Evropën. Nëse ky legjislacion miratohet në parlamentin e këtij vendi, atëherë femrat të cilat të dëshmohen se kanë kryer dështim mund të dënohen deri në 5 vjet të burg. Dënimi këtill mund të jepet edhe mjekëve që kanë ndihmuar në abort. Modelja dhe personalitete e njohur e emisioneve reale televizive Kim Kardashian West është plaçkitur në nënkërcënim me armë në Paris të Francës. Policia tha se sulmi ka ndodhur aty ka ora 3 mëngjesit dhe se stolit që i kanë vjedhur modeles Kardashian vlejnë disa miliona dollar. Një zëdhënëse e modeles e 35 vjeçare tha se ajo ishte tundur shumë keq, por fizikisht ishte e padëmtuar. Më tutje kjo zëdhënëse ka njoftuar se plaçkitja është kryer nga dy persona të maskuar të veshur si oficer policie, por në disa raporte të tjera theksohet se ishte sulmuar nga 5 vetë. Reperi Kanye West, bashkëshorti i zonjës Kardashian, është larguar nga skena në festivalin Meadows në New York për shkak të incidentit. Kim Kardashian ishte në Paris për të marrë pjesë në javën e modës në kryeqytetin francez. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.